Velmun muistelut jatkuvat tänään ohjelmasarjassa Rautalangasta rämisevään rockiin. Me teemme haastattelua täällä Helsingin Laajasalossa. Olen tavannut Jorkka Terkon, joka toimi puheenjohtajana. Taisi olla Jorkka kolmas puheenjohtaja.
Joo, kyllä. Eli John Smetsin ja Kusti Saarimäen jälkeen.
Synnyit Turussa. Innostuitko popmusasta jo pikkupoikana?
En muista ainakaan sellaista. Musiikista kyllä, mutta en ehkä popmusiikista. Mä en ole silloin 50-luvulla jo syntynyt, että sitä ei kauheasti kuulu silloin. Ja eikä varmaan vanhemmatkaan hirveästi soittanut popmusiikkia kotona. Se tuli myöhemmin sitten, asuttiin Tampereella, niin siinä vaiheessa rupesi rokki kiinnostamaan.
Kiinnostiko se niin paljon, että aloitit soittamisenkin?
Ei erehtynyt sitä tekemään, että olisin mennyt sille tielle.
No sitten kun perhe muutti Vaasaan, niin muutit mukana ja Vaasassa se kiinnostus oli jo herännyt. Kuinka pääsit kuvioihin Vaasassa?
Pyörimällä oikeissa porukoissa. Siitä kai se lähti, että oli paljon niitä tuttuja, jotka meni mukaan siihen Velmun toimintaan ja olin aika alusta asti mukana.
Mitä nimiä muistuu mieleen?
Tietenkin John Smets ja Kusti Saarimäki, sitten nämä tytöt, jotka edellisessä jaksossa oli äänessä, eli Hannele ja Asta ja Niina, niin he muistuu mieleen sieltä. Ja Keijo Linna tulee mieleen, hän oli siinä taustalla mukana koko aika innokkaasti aina roudaamassa ja muutenkin. Ja varsinkin meidän fudisjoukkueen kantava voima.
Puhutaan kohta lisää fudisjoukkueista, mutta John Dahlqvist varmaan oli myös tuttu.
Joo, kyllä. Jonahan tuli vähän myöhemmin mukaan. Hän asui silloin alkuaikoina vielä Ruotsissa. Hän tuli myöhemmin mukaan ja erityisesti muistan siis sen, että hän tuli pelaamaan meidän kanssa jalkapalloa. Ja hän oli tosi sähäkkä keskikenttämies ja sopi joukkueeseen kuin nenäpäähän.
Mitä paikkaa itse pelasit?
Se vähän vaihteli, ihan keskikenttää ja puolustusta.
Ja vielä mun joukkue pelasi ihan kutosdivarissa.
Joo, kyllä. Eikä sen alemmaksi päässyt siellä.
Täällä Helsingissä pääsee, Vaasassa ei.
Niin. Joo, täällä pääsee kyllä, joo. Näin on.
No mitä muistikuvia sinulla on niistä ensimmäisistä vuosista?
Se oli aikamoista opettelua. Elikkä kaikki oli kuitenkin semmoista uutta ja jännää ja joutui totuttelemaan byrokratiaa muun muassa, että ei ollut osannut ottaa huomioon sitä, että mitä kaikkea byrokratiaa siihen liittyy. Ja tuossahan oli jotain noita dokumenttejakin, mitä kaivoin esille, mitä mulla on vielä jäljellä, missä on esimerkkejä siitä byrokratiasta, kun valitettiin niistä huvilupaan liittyvistä veroseuraamuksista ja jossain vaiheessa voidaan vähän katsoa niitä tarkemmin vielä.
Joo, katsottiin vähän läpi etukäteen jo ja aikamoista se byrokratia todella on ollut. Sitten sinulla on hieno lista keikoista, joka alkaa Tuomari Nurmion Strampen esityksestä vuonna 1979. Mitä keikkoja sinulle jäi alkuvuosina mieleen?
No toki tämä ensin mainittu ja sitten semmoisia erityisen mieleenpainuvia keikkoja on ollut se Toni Ellisin esiintyminen tuolla kaupungin talolla ja varsinkin ne kaksi Rolf Wikströmin keikkaa, jotka oli tuolla ravintolasentrumissa.
Muistan kaikki nämä keikat oikeastaan, paitsi sen Tuomari Nurmio-keikan, jolla en ollut, mutta Toni Ellis, sen muistan, että hän soitti todella lujaa.
Joo, kyllä. Mutta ei siellä sentään patsaa trapistunut volyymin vuoksi.
niin kuin viime jaksossa kuultiin, kun joku kertoi, että Hanoi Rocksin konsertin jälkeen kuulemma rapistui. No joo, ja Roffe Wikström, hän vieraili sitten Vaasassa aika montakin kertaa onneksi, sillä se oli huippubändi se Järtslaag. Muita tuttuja nimiä minulle tältä listalta on Kojo, Champion Jack Dupree, Tolonen, Raittinen. Näitä on vaikka kuinka monta, mutta silmiin pistää se, että vaasalaisille bändeille annettiin paljon tilaa.
Kyllä, kyllä. Ilman muuta oman kylän poikia ja tyttöjä täytyy kannustaa ja tukea. Niille järjestettiin paljon tilaisuuksia päästä esiintymään. Tuosta rapistumisesta siellä kaupungintalolla tuli mieleen semmoinen joku, en muista yhtään, että mikä keikka se oli, mutta joku oli onnistunut siellä kaatamaan semmoisen vanhan pystybasson, joka oli jossain siellä takahuoneessa, ja kaikki oli ihan varpaisilla, että mitään seuraamuksia tuosta tulee ja kuinka arvokas Stradivarius toi nyt oikein oli. Ja sitten en tiedä, olisiko ollut Kusti, joka oli töissä silloin siellä roudaamassa kaupungin orkesteria, vai kuka se oli, joka kertoi, että ne oli ne soittajat sanoi, että olisitte hajottanut kunnolla, että ei kukaan oikein tykkää siitä, että se on niin huono se basso, että se oli suunnaton helpotus.
Kaupungin orkesterihan säilytti soittimia siellä, ei tietenkään kaikkia, mutta joitakin. Oliko vaikea silloin aluksi löytää paikkoja, missä järjestää konsertteja?
Joo, kyllä siinä aina oma hommansa oli niiden paikkojen löytämisessä. Mutta onneksi meillä oli sitten niitä niin kuin toi nuorisotalo ja jossain vaiheessa sitten ravintolatkin innostu siitä, että ne rupesi haistamaan, että tässähän voisi niin kuin ravintolakin tienata sillä, että järjestetään näitä elävän musiikin tapahtumia. Sitten se pikkuhiljaa helpottui ja nykyään varmaan se Vaasassakin on aivan eri tasolla se elävän musiikin keikkojen järjestely, kuin mitä se oli silloin 70-80-luvun vaihteessa.
Puhuit tuosta taloudesta. Talous ei ollut teille mikään helppo nakki, näin olen ymmärtänyt.
Ei se ikinä ollut helppoa, että välillä tuli tappioita niistä järjestetyistä keikoista ja niitä sitten maksettiin joskus pitkiäkin aikoja ennen kuin saatiin velat karistettua pois.
Yksi konsertti, josta tuli paljon takkiin, se on dokumentoitu näissä sinun papereissasi ja se oli Suke and the Banshee'sin keikka ja sopimus löytyy täältä. Keikka oli maanantaina 24. päivä 5. vuonna 1982 ja paikkana Vaasan kauppaoppilaitos. 15 000 markkaa, se oli huima summa siihen aikaan.
Kyllä, kyllä. Voi kuvitella, että se olisi nykyrahassa varmaan 15 000 euroa helpostikin. Siitähän on nyt 43 vuotta aikaa.
Ottiko päähän, kun suuri yleisö ei löytänyt keikkaa?
Kyllä, se aina harmittaa tuommoinen, että kuitenkin satsaus oli melkoinen ja keikan myynyt Tapio korjus, niin piti kyllä huolen siitä, että hän ei jäänyt ilman rahoja. Me maksoimme kyllä kaikki velat pois ja jouduttiin lainaa ottamaan ja niitä sitten makselemaan aika pitkään.
Onnistuiko yhdistys kyllä saamaan lainaa vai pitikö oikein mennä takaamaan henkilökohtaisesti?
Kyllä me saatiin laina muistaakseni Postipankista, että se onnistui sitä kautta.
Konsertti on jättänyt erääseen musiikin ammattilaiseen suuret jäljet. Kerro.
Eli tarkoitat varmaan Murtomäen Samppaa. Hän on kertonut myöhemmin mulle, että hänen uransa nykyisenä stage managerinä alkoi silloin siitä konsertista. Muistan, että Samppa oli siellä silloin nuorena miehenä auttamassa roudaamisessa ja muussa järjestyksenpidossa. Ja hieno urahan siitä on urkeentunut Sampalle.
No mitä sinä teit konsertissa, muistatko?
Hermoilin enimmäkseen. Tulee tuommoisia isoja tähtiä niin sanotusti, niin siinä on omat juttunsa. Ja ensin piti ihmetellä sitä niiden raideria ja pitää huolta siitä, että kaikki toimii näiden artistien toiveiden mukaan. Ja se päällimmäinen mielikuva siitä on se, että enimmäkseen tuli hermoiltua siinä.
Raiderista puheen ollen, niin tässä on tarkat maininnat lavan koosta ja sitten täällä on tarkat maininnat tarjoilusta. kauniisti katettu buffetti 7 hengelle. Salaatteja, juustoja, leipää, voita, omenoita, appelsiineja ja muita tuoreita hedelmiä sekä kahvia ja teetä. Sitten pitää olla kori olutta ja tähän kelpasi sopimuksen mukaan myös keskiolutkin ja sitten kori virvoitusjuomia ja vähän hotdogia. Tänä päivänä niin nuo vaatimuksethan ei ole mitenkään kohtuuttomia, mutta tuntuiko ne silloin kohtuuttomilta?
No, en mä tiedä kohtuuttomilta, mutta ei ollut tottunut tommosia, että on noin tarkat listat siitä, että mitä kaikkea pitää olla tarjolla. Että se oli ensimmäinen kerta, mutta kai se oli lähinnä koulutusta meikäläisille näiden järjestelyjen suhteen, että pikkuhiljaa täytyy tottua tommoseen.
Vaasalaisilla lämpäreillä tuskin oli moisia raidereita.
Ei onneksi ollut. Joo, kyllä ne on paljon vähempään ollut tyytyväisiä. Että.
Mutta koko se elmuliikehän otettiin kyllä musiikkiskenessä vastaan siinä mielessä positiivisesti, että monet bändit, myös suositut bändit, soitti halvemmalla elmujen tilaisuuksissa myös täällä Vaasassa.
Kyllä joo. En niin tarkkaan tiedä, että kuinka paljon ne antoi alennusta, mutta toisten keikkamyyjien kanssa oltiin hyvissä väleissä ja toiset oli sitten tarkan taloudenpidon kannalla. Ja semmoinenkin on jäänyt mieleen, että silloin toi Hanoi Rocks teki yksiä viimeisistä Suomen keikoistaan kaupungintalolla ja siitä mentiin muutama kuukausi eteenpäin, niin silloin niiden keikkaliksat pyöriä jossain 30 000. Ja varmaan Andylla oli sen verran lompakossa aina rahaa.
Joo, tuli telkkarissa todistettua.
Niin. Me maksettiin siitä keikasta ehkä joku 10% niistä hinnoista.
Jäikö koskaan joku keikka toteuttamatta, jonka olisit halunnut toteuttaa liksan takia?
Ei kyllä yhtäkkiä tule semmoista mieleen. En muista, että etteikö olisi päässyt neuvotteluissa siihen tulokseen, että löydettiin semmoinen kumpaakin tyydyttävä hinta.
Hallituksessa istui tietysti ihmisiä, joilla oli erilaiset musiikkimaut. Oliko keskustelu vilkasta?
Kyllä joo, totta kai. Ja sehän oli hyvä, että siellä oli erilaisen musiikkimaun omaavia ihmisiä, niin, koska niitä kuitenkin yleisössäkin on, niin saatiin sillä tavalla semmoinen kattava valikoima artisteja, jotka kävi esiintymässä Vaasassa.
Toimit puheenjohtajana silloin, kun Velmu oli Arbetets Vennerin tiloissa, paikka, jossa nykyään on Tammipiha. Mitäs muistoja siitä ränsistyneestä talosta?
No ei sitä talosta sen kummempia muistoja ole. Että se oli hyvä paikka, olin siinä vastapäätä töissä, että tuossa Vaasa Oy:ssä. Ei mitään sen kummempia mielikuvia siitä rakennuksesta on jäänyt. Vähän semmoinen sokkeloinen paikka ja useita huoneita ja siellä kokoonnuttiin. Hyvä, että oli joku paikka, missä sai kokoontua.
Siellähän oli muutama konserttikin, mutta treenikämppiä oli ainoastaan 2. Ja sehän oli myös yksi Velmun tärkeimpiä tehtäviä silloin alussa, saada treenikämppiä.
Joo, sehän potkastiin sitten kunnolla käyntiin siinä vaiheessa, kun me saatiin se verstas siellä Klemettilässä.
Velmu järjesti matkan Roskildeen vuonna 1982. Aikamoinen savotta.
Kyllä, siinä oli järjestelyjä. Bussit piti hommata ja saada markkinoitua reissu riittävän monelle ihmiselle. Ja markkinointi onnistui ilmeisesti hyvin, koska meillä oli kyllä bussi hyvinkin täynnä. Että hyvin tuli porukkaa sinne.
Tuliko jopa Vaasan ulkopuolelta?
Oli siellä Vaasan ulkopuoleltakin joo, siis ihan Korsnesista asti ja Tampereelta oli ja samaten Ruotsista oli edustus ja porukkaa oli aika laajalti.
Oliko se sinulle ensimmäinen iso festivaali?
Kyllä joo, siis aikaisemminhan on tullut lähinnä käytyä jossain Ruisrockissa, tietenkin provinssissa ja tämmöisissä, mutta olihan se isoista festivaaleista ensimmäinen.
Mitäs muuta muistat reissusta tai festivaalista kuin Hassi sen koneen?
No sen mä muistan, että U2 soitti silloin, kun me tultiin sinne. Että me vähän missattiin siinä kohtaa, että siellä Bono roikkui siellä ylhäällä semmoisen nosturin nostolavalla ja laulu sieltä käsiin. Ja on erityisesti jäänyt mieleen Hassi sen koneen ison kokoonpanon esiintyminen siellä. seisoin kumolleen asetetun kaljakorin päällä, että näin vähän pitemmälle sieltä. Ja toi Veltto Virtanen seisoi ihan siinä mun edessä ja jotain siinä kommentoitiin Velton kanssa bändin edesottamuksia ja tämmöisiä yksittäisiä muistikuvia siitä on jäänyt mieleen. Siinä vaiheessa saattoi hyvin olla ylpeästi suomalainen, kyllä pojat veti niin hienosti.
Se, minkä monet Roskilde-kävijät muistavat, on muta, jos ilma ei suosinut. Minkälainen keli oli silloin, kun Velmu järjesti reissun?
Kyllä se aika semmoinen sateinen oli, mutta ei se kauheasti tahtia haitannut. Et siitä oli niin innoissaan siitä ilmapiiristä ja niistä esiintyjistä ja näin poispäin, että nopeasti se meni se 3 päivää.
Roskildehän mainostetaan rauhan festivaalina. Oliko bussissa rauha vai rähinä?
Siellä oli rauha. Ei ollut mitään rähinöitä bussissa. Että reissut meni kumpaankin suuntaan oikein mukavasti.
No, tämä oli vuonna 1982. 1983 ei enää lähdetty matkaan.
Ei lähdetty matkaan. Joo, mä en itse asiassa tainnut silloin kesällä kauheasti olla Vaasassa. Että ei löytynyt sitten semmoista, joka olisi innostunut siihen.
Olit opiskelemassa. Missä päin?
Hämeenlinnassa ja Helsingissä. Silloin 83 nimenomaan Helsingissä.
Mutta sitten tulit takaisin ja olit mukana, kun Velmu onnistui saamaan Rockverstaan. Minkälainen se prosessi oli?
Byrokraattinen, mutta loppujen lopuksi sinnikkyydellä saatiin vietyä homma maaliin ja saatiin se verstas omaan käyttöön. Muistan sen, että Max ja Tiina asui siellä ylhäällä ja he piti jöötä siinä talossa ja tietenkin joskus oli varmaan jotain vaikeuksiakin heidän ja bändien välillä, että ne eli vähän liikaa niin kuin pelvossa siellä, mikä on ihan normaalia sen ikäisille nuorille ihmisille, mutta enimmäkseen kaikki toimi suht hyvin siellä, että en silloin niin kauheasti siellä viettänyt aikaa. Ja sittenhän siellä oli se fillariverstas, siellä tuli käytyä joskus ja ehkä käytin heidän palvelujaan myöskin oman pyörän korjaamiseen.
No, kun se sitten onnistui ja te saitte sen, niin ajattelitko, että nyt tämä on tässä, nyt on mun hommat tehty?
En muista, että semmoisia ajatuksia olisi tullut, että kyllä sen vaistosi silloin, että on tässä vielä savottaa jäljellä ja ei passaa jäädä tuleen makaamaan eikä laakereilla lepäämään.
No, se seuraava savottahan oli Club 25. Kuinka paljon olit mukana siinä?
Kyllä olin mukana, kun se klubi pistettiin pystyyn ja taisteltiin ensin, että saatiin se omaan käyttöön, ihan niin kuin Verstaan kanssakin oli ollut. Ja olin mukana myös siellä muiden kanssa työskentelemässä. Muistaakseni mulla oli sillä, että yleensä ne mun työvuorot sattu sunnuntai-illalle, että mä olin 6 päivänä viikosta töissä, niin se oli ainoa se sunnuntai sitten semmoinen, että silloin mä saatoin mennä sinne klubille töihin. Ja olihan se siinä mielessä vähän raskasta aikaa, että kun olin ensin töissä ollut maanantaista perjantaihin ja sitten vielä lauantaina oli ekstra duuni ja sitten sunnuntaina piti mennä sinne klubille töihin. Niin. Mutta kyllä se jakso silloin nuorempana.
Silloinhan Velmulla oli jo toiminnanjohtaja.
Joo, kyllä. Tiina Marina oli meidän toiminnanjohtaja silloin.
Ja se auttoi tietysti asiaa. Ja talon mies Maxkin oli remmissä jo silloin. Olitko avajaisissa?
Olin. Siis mulle tulee mieleen erityisesti semmoinen, mikä me järjestettiin, semmoinen tilaisuus vähän niin kuin kaupungin silmää tekeville, että siellä oli Juhani Mäntymaa poliisilaitokselta ja kaikkia muita kaupungin edustajia paikan päällä ja kyllä toki olin paikalla.
Erkki Mendelinin rooli on nostettu monessa haastattelussa esiin. Mitäs muistoja sinulla on Mendasta?
Menda oli hyvin positiivinen kaveri ja monella tapaa tuki sitä Velmun toimintaa ja oli silloin positiivisena taustavaikuttajana. En muista sen tarkemmin mitään yksityiskohtia, mutta niin kuin se, että häneltä saatiin paljon tukea siinä toiminnassa.
Mutta itse avajaiset, mitäs muistoja niistä?
No, se oli oikeastaan ensimmäinen semmoinen, mikä tuntui semmoiselta viralliselta juontohommalta, että Tiina Marian kanssa vedettiin se juontohomma siinä alussa ja kyllähän se jännitti tietenkin ja semmoinen on jäänyt mieleen siinä, että heitin siinä mielestäni hauskan vitsin, kerroin kaikille, että meillä on täällä semmoinen systeemi, että kaikki tekee töitä siellä, kaikki siivoaa vessoja, tekee ruokaa, sitten vielä tarjoilee, mutta ei välttämättä tässä järjestyksessä. Vitsi meni perille. Viimeistään siinä vaiheessa, kun siirryin tilintarkastajaksi, niin silloin mä en tietenkään voinut enää toimia hallituksessa enkä puheenjohtajana.
No sinulla oli vähän apua Vesa Lehtivuoresta.
Kyllä, yhdessä toimittiin tilintarkastajina yhdistykselle silloin klubin aikaan 90-luvulla.
Muutit Vaasasta 90-luvun loppuvuosina ja silloin tietysti Velmun toiminta sinun osaltasi hieman hiipui.
Joo, täysin hiipu. Ei kauheasti tullut käytyä sitten Vaasassa enää sen jälkeen. Myöhemmin sitten olen joitakin kertoja käynyt, lähinnä kesäsin välillä talvella, mutta aika harvoin kuitenkin, valitettavan harvoin.
Mutta tiedän, että yhteydet ovat säilyneet ainakin joihinkin velmulaisiin.
On kyllä joo. Täälläkin on siis semmoisia, ketkä pelas siinä samassa jalkapallojoukkueessa, niin heidän kanssa on tiiviisti tekemisissä vieläkin ja käydään katsomassa Vepsun matseja täällä Etelä-Suomessa ja näin poispäin. Niin. Kyllä semmoisia hyviä ystävyyssuhteita on jäänyt sieltä.
Hienoa. Kun nyt sitten katsot taaksepäin, niin mitkä jutut ovat ne, jotka velmuvuosilta ovat jääneet parhaiten mieleen? Mikä siinä oli kaikkein hienointa?
Tietenkin se, että me saatiin elävän musiikin tilaisuuksia sinne Vaasaan ihan toiseen malliin kuin mitä niitä aikaisemmin oli ollut. Ja sitten oli hienoa tietysti katsoa sitä, kun tuli niitä vaasalaisia bändejä, jotka sitten alkoi menestyä omilla urillaan, niin se oli hienoa.
Kuten aikaisemmin kerroin, niin tapaat tässä jaksossa myös toisen velmulaisen, tai pitäneen sanoa entisen velmulaisen, Keijo Keke Linnan. Keijo, kuinka se sinun kiinnostus musiikkiin syntyi?
Lähinnä tuossa velmun mukana rupesi seuraamaan enemmän musiikkia, että niin siinä se lähti, kun liittyi 80-luvun alussa velmun toimintaan mukaan. Nuorisotalolla yläkerrassa kokoustettiin aluksi ja mä sellaisen 5-6 vuotta jatkoin mukana siinä toiminnassa siinä Arbetsvennerillä niin kauan kuin se oli vielä pystyssä sitten tuolla pitkällä kadulla, että siihen aikaan.
Mitäs bändejä tai artisteja kuuntelit pikkupoikana?
Susi Quattro oli kova.
Niin oli.
Siinähän niitä olikin ihan tarpeeksi.
Joka pojan unelma mustissa nahkahaalareissaan.
No joo, sehän siitä on jäänyt mieleen kyllä parhaiten. 48 Crash.
No kun lähdit sitten velmun toimintaan mukaan, niin jotenkin sinusta tuli heti tuollainen jalkapallolähettiläs.
No se on kyllä aika lailla totta, että niin mehän harrastettiin siellä velmun porukka, paljon muusikoita ja muita kavereita. Käytiin tuolla Rytilaaksossa pelaamassa palloa pari kertaa viikossa ainakin. Ja siellä oli sellainen varmaan yli 20 henkeä joka kerta pelaamassa ja kaveri vinkkasi tuossa, että niin, tämä voisi ruveta pelaamaan ihan sarjassa, kun ei tarvitse kuin rekisteröidyn yhdistyksen siihen. Ja no, mä otin heti seuraavassa velmun kokouksessa tämän esille, että mitäs jos perustettaisiin oikein seura tähän. Ja no sehän sai aivan hurjan suosion se ehdotus heti ja lyötiin heti hommalukkoon. Ja vuonna 1981 varmaan aloitettiin sitten 6. divisioonassa pelaaminen.
Oliko nimi FC Velmu?
Oli se, joo, kyllä. Oli hienoa. Vihreä paida päällä tuolla mentiin.
Kuinka organisoidut ne treenit oli?
Pelailtiin. Siinä oli tasan mitä oli organisointia ja valmentajahan meillä ollut. Mutta yllättävän hyvin me siinä pikkuhiljaa, kun päästiin sisälle siihen omaan, niin opittiin. Oltiin sen verran hyvin kartalla jalkapallosta kaikki. Että niin.
Oliko joukkueessa myös naispelaajia?
Nyt täytyy sanoa kyllä, että mä en muista. Joskus oli tosi huonosti pelaajia. Mä muistan, että Putta kerran tuolla raviradan kentällä niin veti pelipaidan päälle ja seisoi puukengät jalassa siellä laitamiehen paikalla niin, että saatiin aloittaa peliä. Kun ei tuomari nähnyt, oli sen verran pitkä ruoho, että ei tuomari nähnyt silloin puukengät jalassa, niin saatiin aloittaa peliä. Aina ei niin hirveästi ollut pelaajia.
Kuinka te pärjäsitte siinä kutosessa?
No vaihtelevasti. Alku oli tosi hankalaa, mutta sitten yhtäkkiä se muotoutui aika hyväksi jengi. Että niin. Joku kausikin niin me voitettiin melkein kaikki ekan kierroksen pelit. Että muistaakseni ensimmäinen matsi hävittiin ja voitettiin kaikki muut. Että niin. Tosi hyvin meni, mutta sitten oli aina se syksy. Mä en tiedä, mitä niillä muilla seuroilla oli, mutta meillä oli tosi hankalaa löytää niitä pelaajia sinne peleihin sitten syyskierroksella. Että silloin ei ollut niin kännyköitä eikä ollut oikein puhelimiakaan kenelläkään kotona, että niin oltiin lähdössä jonnekin Kaitsoriin matsiin ja ajettiin ympäri kaupunkia etsimässä pelaajia ja ajettiin jonnekin Ristinummelle ja siellä kaveri lymyili siellä jossain käytävän perällä ja vaimo oli ovella ja sanoi, että ei nyt meidän Timo ei tule pelaamaan. Kyllä se vähän hankalaa oli.
Olitko pelannut aikaisemmin?
No hyvin nuorena oli joskus Vepsun junnuissa pelannut. En varmaan vuotta muista enkä muuta, mutta niin. Toki aina olin pienestä pitäen potkinut joka paikassa palloa, että kyllä se siinä mielessä oli.
No olet sitä ikäluokkaa, että katsoit telkkarista Valioliigaa, mikäs oli suosikkijoukkue?
Täytyy sanoa, että se oli silloin Manchester City, mutta se on nyt vähän huono sanoa nykyään, kun niillä menee niin hyvin, mutta silloin niillä ei mennyt.
Tässä tulee hienoja paljastuksia, Susi Quattro ja Manchester City.
No, se nyt sattuu olemaan sellainen. Niitä tuli käytyä katsomassa joskus jopa tuolla ulkomaillakin niitä harjoituspelejä ainakin, jos ei muuta.
Mutta Vepsun peleissä olen nähnyt sinut.
Joo, kyllä joo, siellä on tullut varmaan kans ihan pienestä pitäen istuttua kentällä ja kausikortti on aina taskus, vaikka ei aina kerkeisi peleihin mennäkään, että niin. Oma paikka oli jo varattu tuolla vanhallakin stadionilla, vaikka siellä ei moni paikkaa varannut. Että niin. Mistä on aika hauska juttu, koska meillä oli tosi hyvä paikka siinä. Ja, meidän edessä istui sitten henkilö Anssi Marttinen ja hän tykkäsi, että meillä on aika hyvät paikat siinä. Ja seuraavana vuonna, kun tultiin omille paikoille, niin Radio Vaasa oli varannut ne paikat sitten itselle. Meidän piti sitten varata seuraavaksi vuodeksi ne ylemmät paikat siitä takaa.
Suostuin kuitenkin haastatteluun, kiitos siitä.
Joo, oli aika hauska. En paljon muistanut katsoa tuota.
Mennään takaisin FC Velmuun. 2 treenit viikossa, aika paljon.
No nyt en ole varma, oliko meillä sitten treenejä niin paljon, että sen verran me päätin pelailemaan silloin ennen kuin se perustettiin seura, mutta niin. Olihan niitä pelejä ja kyllä me treenattiin, että en nyt osaa sanoa montako kertaa viikossa, mutta ainakin nyt kerran varmaan. Mutta tosiaan, että valmentaja ei ollut eikä mitään, että mä tein kokoonpanot joukkueelle sitten aina, kun ketä sattui tulemaan paikalle pelaamaan, niin mä tein aina tuomarille listan sitten ja koitin ottaa sellaisia, jotka oli käynyt harjoituksissakin, että pelattiin vähän samalla systeemillä kuin nykyään nämä juniorit, että ne, jotka käy harjoituksissa, niin saa pelatakin, niin ettei sillä niin väliä, että kuinka hyvä oli.
Kaikki pelaa.
Joo, justiin. Että niin.
Mitä paikkaa pelasit itse?
Pari vuotta varmaan moni siinä kärjessä hyökkäjänä, mutta niin kymppipaikalla. Mutta sitten mä yhdessä matsissa tyyrin niin monta tilannetta, että ne otti mut vaihtoon ja sanoi, että se on tästä lähtien puolustaja. Ja sitten mä siirryin liberoksi sinne, että niin. Mikä oli todella miellyttävämpi paikka. Siellä ei kukaan potkinut jalalle niin kova.
Niin, ja varmaan olit hyvä libero, kun pituutta riittää.
Joo. Meillä oli siinä Lehtosen Jannen kanssa, oltiin siellä sellainen tutkapari siellä perällä, että niin ei siltä meidän ohi kovin helposti mennyt.
Kusti Saarimäki kertoi aikaisemmin tässä ohjelmasarjassa, että sinä ja hän muodostitte hyökkäyskaksikon.
Joo, no kyllä se tosiaan se muutama ensimmäinen vuosi meni sillä lailla, että niin kovasti innokkaasti maaleja tehtiin. Alkuhan oli vähän hankalaa, kun ei ollut sarjasysteemistä eikä vastustajista tietoa, että kyllä ne pari matsia tuli oikein kunnolla turpiin siinä alussa, mutta kyllä me sitten lopulta siinä joku VP5-2 voitettiin ensimmäisen kerran, kun tuli ensimmäinen voitto, että kyllä sitä sitten juhlittiinkin.
Minkälaista oli tuohon aikaan pelata kutosessa? Joutuiko varomaan?
Ei nyt yleisesti, mutta kyllä sellaisia. Kerran meni taju tuolla vanhalla Saharan kentällä, tuolla Kotirannan Prisman paikalla oli kenttä sellainen ympäri laudotettu hiekkakenttä ja siellä ruutupaitoja vastaan, näitä vanhoja Vepsun konkareita vastaan pelattiin. Ja siellä kun pääsin yksin läpi, niin joku veti jalat niin surutta alta, että mä lensin sille päälle, niin sinne Kusti siellä muistaakseni oli mua herättelemässä sitten ensimmäisenä.
Muistan, kun itse pelasin puulakijalkapalloa, niin nehän oli pahimmat tyypit, ne, jotka oli jollain sarjatasolla, sanotaan nyt 3. tai 2. pelannut, sitten tuli nuori kundi ja nämä ei ehtinyt mukaan, niin taktiikka oli se, että jaloille ja lujaa.
Kyllä, mä oon itsekin pelannut puulakipalloa ja tosiaan lopetin sen juuri sen takia, että sieltä tuli kyllä niin surutta, eikä oikein tykännytkään siitä, kun joku vanha jyrä tömäyttää jotain nuorta poikaa tuohon rintalastaan ja tietää, että se on viikon niin kipeä, että ei se tiedä, mihin päin se on menossa.
Mutta aika surutta sinä kävelit tänne toimitukseen.
No joo, jotenkin nuo polvet vielä pelaa, että ne sulkapalloa pelailen nykyään. Pelannut jo yli 40 vuotta sitä aktiivisesti, että se vähän pitää liikettä yllä.
Ehditkö mukaan Rock SM -futikseen?
Joo, kyllä mä olin siinä muutaman kerran mukana, että niin. Koska toi Heiskasen herättänyt sen velmu henkiin sitten joskus uudestaan siinä 90-luvun puolessa välissä. Oltiin silloin Vepsun house-bändinä Lehtimäen Lehmipojissa ja muutamia kertoja on tuolla jossain Helsingissä ja Turussa ja Kuopiossa, ja missä nyt on ollut mukana siellä potkimassa. Aluksi oli velmun nimellä ja sitten nykyään Volumen nimellä siellä kulkee. Hyvä, että jäi nimi vielä voimaa ja tollaista. Että.
Tuosta puheen ollen, oliko siinä kyllä katko?
Mulla nyt ei ole niin hyvää muistikuvaa, että mitä siinä välillä on ollut. Mä 86 lopetin varmaan velmussa, niin lopetin myös sen jalkapallon, että siinä jäi sitten muut vetämään sitä. Että en sitten osaa sanoa, olettaisin, että siinä on katko, en mä ainakaan muista, että siellä olisi pelailtu. Että niin.
Ja Heiska sitten elvytti perinteisen seuran.
Joo, näin mä kyllä uskoisin, että, niin, niin. Että se oli ihan hieno homma. Oli kiva taas panna velmun paita päälle.
Kun lopetit velmussa, niin lopetitko myös konserteissa käynnin?
Aika lailla. Kyllä nyt tietysti tulee konserteissa käytyä, mutta ei nyt läheskään sillä lailla, että niin, ei sitä niin paljon enää ruvennut sitten hyppimään tuolla iltasi.
Futisjoukkueen pelaajia käytettiin myös paljon konserttien roudauksissa ja muissa tehtävissä. Muistatko ensimmäisen roudauskeikan?
No en todellakaan muista. Tuli kyllä aika paljon tehtyä, että ne. Kaupungintalo oli klassikko siitä hauskuudesta, että sinne kolmanteen kerrokseen roudattiin ties minkämoisia kamoja, että ne. Jollain Hanoiroksilla tai muulla, niin saattoi olla aika peevelin paljon niitä laatikoita siellä, mitä piti kantaa, että ne. Ja noin velmupelaajat välillä tuli, välillä ei. Ja siinä on aina kaikki kerennyt, että olisi mukavaa. Siinä sisältyi se roudaus myös järjestysmiehen tehtävät ja siivoushommat ja kaikki muut järjestelyhommat, että niin. Kyllähän siinä meni melkein yhtä kappalia aikaa kuin bändillä. Että.
No Hanoin Rocksista puheen ollen, joutuiko koskaan roudaamaan päihtyneitä muusikoita?
Kyllä niitä välillä joutui etsimään ympäri kaupunkia, mutta niin. Nyt itse ainakaan ollut kantamassa ketään.
Missä muissa paikoissa roudasit?
Nuoriska oli se yleisin paikka aluksi ainakin. Ja sitten oli tuo kauppa-oppilaitoksella, oltiin ammattikoululla tuolla Sepänkylän tiellä ja kaupungintalo. Ja Äänstissä oli keikkoja, Sentrumissa. Kyllä niitä pitkiä poikin oli, että niin vähän huonot tilat oli. Että toi ammattikoulu oli varmaan isoin paikka, minkä oli, että siellä oli se pellemiljoonan suurin keikka, että ne veti kaksi keikkaa peräkkäin, että ei silloinkaan mahtunut väki sisälle, että piti kaksi keikkaa tehdä putkeen.
Se oli se avoimet ovet -keikka.
Joo. Pienin yleisöväärä oli varmaan islantilainen bändi, josta ei oltu ikinä kuultu eikä mitään. Ja ne oli sitten ottanut tuon puheenjohtajan yhteyttä, jos ne saisi tulla soittamaan. Ja se oli aivan niin kuin mun mielestä se oli päivän kahden varoitusajalla. Ja katsottiin, että no kyllä me sinne kaupungintalolle päästään, että tervetuloa vaan. Ja mä voisin kyllä vannoa, että siellä oli yksi katsoja, mutta sanotaan, että siinä on yhden heitto, että voi olla kaksi tai ei yhtään. Että ehkä me roudarit oltiin ainoat, jotka siellä sitten oltiin katsomassa. Että tollainen yhdestä tai 0-800 suunnilleen on se väkiväärä, mitä niissä keikoilla oli. Että.
Roudouspalkki oli arvatenkin konserttielämys.
Joo, se oli hienoa, että se sai jotain tämän elämyksen. Hauskahan se oli. Ei siitä voi sanoa muuta, että niin kauan kuin sitä teki, niin tosi antoisaa. Ja täytyy sanoa, että nuorisokin oli tosi mukavaa ja rauhallista siihen aikaan. Että ainoat, missä vähänkin oli säpinää, niin sehän oli tietysti, kun avattiin ovet sitten, jos oli joku isompi tähti, niin silloin oli pientä ryntäys sen poikasta, mutta niin, ei muuten oikein mitään tapahtunut ikinä tuollaista ikävää. Että niin, tosi mukavaa oli. Kiva yleisö.
Mitä keikkoja on jäänyt mieleen?
Rolf Wikström, Järtslagin. Se on ehdottomasti sellainen nuoruuden suurin muisto, mitä on. Se oli tuolla Sentrumissa ja Roffe kulki siellä pöytien välissä, kun ei ollut langattomia kitaroita silloin, niin oli vielä sellainen johto perässä, se siellä meni. Se oli aivan fantastinen keikka kyllä. Sitä ei unohda ikinä.
Ja sinä joudun päässä syöttämässä.
Roffe oli sitten myöhemmin Äänstissäkin, oli ainakin ja kaupungintalo oikein. Mä muistan tuossa Sentrumilla mä olin ainakin. se oli se alkuaika, oli sellaista punkkiaikaa. Ja mun täytyy sanoa, että vaikka mä oon monipuolinen musiikkimaku mulla, mutta punkki ei oikein niiskenyt. Että joka toinen konsertti oli punkkikonsertti ja vähän enemmänkin välillä. Niin se oli kyllä siinä mielessä, että musiikallinen fiilis ei ollut hyvä, mutta se tilaisuus oli aina yhtä hauska, ettei se, ei sillä väliä, mitä ne soitti siellä. Että.
Jos punkki ei innostanut, niin etkö saanut sitten hallituksessa vietyä läpi omia suosikkeja?
Melkein puheenjohtaja oli sopinut jonkun keikan järjestäjän kanssa jostain bändistä ja sitten siitä juteltiin sitten ja tehtiin anomuksia huviluvista ja muita, että niin, niin. Ja puhuttiin puuta heinää, niin kuin asiaan kuuluu. Se oli vaan sitä aikaa, että joka toinen bändi oli vähintään punkkibändi, mitä oli. Ja kyllähän täällä varmaan kaikki bändit vieraili, mitä vaan ikinä keksiä saattaa. Ja paikalliset myös oli tuollain punkkikeskeisiä.
Mutta onko yhtäkään bändiä, jonka voit hyvällä omatunnolla sanoa, että sinä hoidit Vaasaan, ehdotit tätä hallituksessa ja läpi meni?
En muista tällaista suurta tapausta tapahtuneen. Keskityin lähinnä tuon jalkapalloon ja roudaamishommiin.
Mikäs sut aikoinaan sai sitten jättämään Velmun?
Se meni aika isoksikin toi homma, että silloinhan toi Arbetsvenner loppu, alkoi toi siirto tonne Rockverstaalle ja ruvettiin palkkaamaan toiminnanjohtajia ja muuta, että niin ne, se jotenkin vaan siinä sitten rupesi hiipumaan se into siihen, että niin. Ne.
Mitkä ovat sinun voimakkaimmat muistot Velmuajasta?
No kyllä se yhteisöllisyys ja se kaveruus siinä, että niin, miten kaikkien kanssa siellä oli hyvä pata, että niin, sellaista on paljon kokenut myöhemminkään, että miten hyvä porukkahenki siellä oli kaikkien kesken, että se oli kyllä todella mahtavaa.
No kun jäi toiminnasta pois, niin seurasitko kuitenkin Vaasan musiikkiskeneä, kävitkö konserteissa?
No kyllä, mä nyt tuolla klubilla tuli käytyä ja pikkuhiljaa tutustui niihinkin nuoren polven ihmisiin sitten. Sehän oli vähän se Velmun toiminta hetken siinä vähän silloin lamassa, että se Rockverstassa siellä pyöri kuitenkin, mutta niin, muuten oli vähän hiljaista vähän aikaa. Että. Mutta niin. Kyllähän siellä klubilla taas rupesi olemaan sitten varmaan kaikki Suomen bändit suunnilleen taas niin kuin ennenkin, että meno oli kova.
No nykyään vietät eläkepäiviä, vaikkakin paikotellen käyt vähän tekemässä lisätienestiä, mutta kuinka eläkepäivät sujuu?
No ne menee kyllä mainiosti, että niin. Lintujen kanssa pyörin ympäri Suomea ja bongailua harrastan tässä nyt vähän ja lintuharrastus on lähellä, että niin. Se vie kaiken ajan, jos vaan antaa sille aikaa, että niin. Se kun sä menet tuonne luontoon jonnekin lintutorniin aamulla, katselet kun hirvet ja kaurit käy siinä juomassa vettä ja seuraat niitä lintuja, niin siinä menee helposti monta tuntia eikä huomaakaan, että sielu lepää siinä ja nauttii luonnossa olemisesta. Että se on mahtava.
Oletko huolissasi meidän luonnosta ja sen tulevaisuudesta?
Vaikea on sanoa, että ei olisi huolissaan. Että niin, se kaiken puolin tuo luontokato on, koskee lintuja varsinkin, että kaikki linnut vähenee, lähes kaikki. Että niin. Se on ikävää ja BirdLifein taholta tehdään kaikkeensa siinä, että mitä voi.
Toivotaan, että työ tuottaa tulosta. Kiva, kun kävit.
Kiitos. Oli kiva kutsua.